Pagājušajā gadā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas sāka 36 kriminālu procesus. Darba apjoms bijis līdzīgs kā iepriekš. 2022. Gadā sāka 32 kriminālu procesus, bet vēl gadu iepriekš 39 krimināllietas. Līdzīga arī tematika. Ik gadu visvairāk kriminālu procesu bijuši saistībā ar pretiesisku rīcību valsts un pašvaldību institūciju darbā. Visbiežāk publiskajos iepirkumos, bet aizvien mazāk finanšu sektorā. 18 no 36 pērn sāktajiem kriminālu procesiem nodoti kriminālu vajāšanai, stāsta Knaba kriminālu procesuālo izmeklēšanu pārvaldes vadītāja Anda Rumjanceva.
No šīm 18 kriminālu vajāšanā nosūtītajām lietām mēs esam vērsušies pret 49 fiziskām personām un 7 gadījumā mēs ir lūgts turpināt piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām. Diemžēl katru gadu šī statistika palielinās, un mēs arvien vairāk saucam pie atbildības tieši šīs te juridiskās personas, un tas nozīmē to, ka juridisko pārstāvju personas ir gatavas iesaistīties koruptīvos darījumos. Arī pagājušajā gadā ir gandrīz 3 miljoni ir atzīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, konfiscēti un ieskaitīti valsts budžetā.
Pagājušajā gadā jau iztiesātajos krimināla procesos visbiežāk sots piemērots par kukuļdošanu, kukuļņemšanu, kukuļa piesavināšanos, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, krāpšanu, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Knap darbā vienas lietas izmeklēšanai pērn vajadzējis vidēji 4 mēnešus. Tomēr iztiesāšanas termiņā aizvien vērtējam kā lēni, pauda Knaba pārstāvji. Jau pāris mēnešus Knaba turpina izmeklēšanu, kas publiskajā telpā nonāca pirms pāris dienām, saistībā ar iespējamu aplokšņu algu maksāšanu partijas vienotība birojā. Partija šo pārmetumu paudēju Normūdu Orlejānu no savām rindām ir izslēgus, un viņa apgalvojums sauc par izdomājumiem ar mērķi nomelnot vienotību. Knaba šajā lietā skaidru lēmumu soli pieņemt iespējami ātri, norāda Knaba priekšnieks Jēkabs Straume.
Tiek pieņemt paskaidrojumu no visiem iesaistām personām vai personām, kuras ir bijušas un iespējams varētu liecināt, un šis process notiek. Knaps gan šo jautājumu skata šobrīd tikai vienīgi valstisko partiju finansēšanas un nelikumīgas ziedojuma pieņemšanas tādā skatu punktā. Jo gadījumā, ja tiks konstatēts, ka tiešām tur aplokšņa algas ir bijusi, tad noteikti būs jāiesaist arī valsts viņam dienas, un tad tomēr ir nenomaksātie nodokļi. Darbs turpinās, un šobrīd pateikt, kāds būs rezultāts, es atturēšos.
Laikā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām birojas jau sācis arī 6 pārbaudes par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Knaba uzsver vienu no jaunajiem izaicinājumiem – dziļo viltojumu pielietošanu aģitācijas nolūkos priekšvēlēšanu laikā. Šajā saistībā Saeimas darba kārtībā ir valsts prezidenta rosinātie likuma grozījumi, kas stāsies spēkā pirms nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Kārtējā starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International korupcijas uztveres indeksā Latvijas pozīcija nedaudz uzlabojusies, tomēr Latvija turpina atplikt no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Tas saistāms ar kavēšanos ieviest drosmīgus pretkorupcijas pasākumus gan politiski, gan privātā biznesa jomā, gan novēršot valsts resursu izšķērdēšanu. To ar piemēru ilustrēja sabiedrības par atklātību dāvanu vadītāja Inese Tauriņa.
40% no publiskā iepirkuma apjoma ir pašvaldībās. Mēs redzam arī pēc Knaba pagājušā gada darbībām un vizītēm visādās pašvaldībās, ka tur tiešām ir problēmas. Integritātes pakts ir tāds instruments, kur pilsoniskās sabiedrības organizācija vai grupa var nākt iekšā publiskajā iepirkumā, kad nosacīta kā tāds trešais partners ir novērotājs starp pasūtītāju un izpildītāju, lai novērotu procesu, ka tiešām tas notiek sabiedrības interesēs, taiskaita godprātīgi no finanšu līdzekļu izlietošanas viedokļa.
Pēc Dēlnas domām, līdzinājās tendences liek apšaubīt Latvijas Nacionālās attīstības plānā ierakstīto prognozi Latvijai turpmākajos gados uzlabot pozīcijas korupcijas uztveres indeksā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.